Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Moje jméno je Štěpánka Dostálová a jsem školitelkou v neziskovce LUNO. V několika minulých dílech jsme si povídali o tom, co to HIV je, jak se projevuje, či jak se vůbec s diagnózou HIV vyrovnává a žije. Dnes se k tomuto tématu vrátíme a zaměříme se zejména na duševní zdraví těchto pacientů a faktory, které ho ovlivňují. Mám proto velkou radost, že pozvání do podcastu dnes přijal pan doktor Michal Pitoňák. Pane doktore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pan doktor Michal Pitoňák je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde získal zkušenosti pro rozvoj nového oboru, takzvané geografie sexualit. Dnes pracuje jako výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, kde se věnuje zejména problematice kvality života a duševního zdraví neheterosexuálních lidí. Je také předsedou organizace Queer Geography. Pojďme začít ale pěkně od začátku. Pane doktore, na Přírodovědecké fakultě jste studoval obory biologie, geografie a sociální geografie a regionální rozvoj. Co vás nakonec přivedlo k problematice geografie sexualit?
No, to už je nějaká doba, řekněme před 10 lety, když jsem se rozhodoval, kam mě bude směřovat ta moje inklinace, řekněme, k diplomové práci, tak mě vždycky lákala kulturní geografie, chtěl jsem se zabývat aspekty například slovensko-maďarského pohraničí a těch kulturních faktorů, ale pak jsem jel na Erasmus do Švédska a zjistil jsem, že ten krásný obor geografie v té své nádherné interdisciplinaritě mi umožňuje studovat v podstatě i sociální rovinu sexuality. A načichnul jsem tam oboru geografii sexualit, napsal jsem tam svoji ročníkovou práci a posléze jsem se rozhodnul se věnovat právě těm geografiím sexualit i u nás.
Čemu přesně se obor geografie sexualit věnuje?
Jak jsem zmínil, vlastně to je ta sociální rovina té sexuality. V geografii nás vždycky zajímá, jak lidé jsou ovlivňováni svým prostorem a jakým způsobem ovlivňují svůj prostor. Všichni žijeme v časoprostoru. Naše životy se odehrávají vždy na nějakém místě a v nějakém čase. A lidé nejsou všichni stejní a odlišují se nejrůznějšími aspekty, ať je to například pohlaví, genderová identita, sexualita, etnicita, naše náboženské vyznání, nebo náš ekonomický status a tak dále. A všechny tyto aspekty nějak ovlivňují to, jakým způsobem žijeme naše společenské životy. A právě geografie sexualit navazuje na, řekněme, feministickou geografii a na geografii poststrukturální, která se snaží upozornit na to, že i ta sexualita je důležitým aspektem, který ovlivňuje ten náš každodenní život. Že skutečně třeba všichni lidé nemají stejné příležitosti k seznamování, stejné příležitosti k socializaci, z jakých důvodů se někteří právě například třeba LGBT lidé potřebují veřejně zviditelňovat pořádáním průvodů, hrdosti, co to vlastně ta hrdost například ve veřejném prostoru je a tak dále. To jsou všechno různé otázky z geografie sexuality.
Zmínil jste LGBT, můžeme vysvětlit, co tento pojem znamená?
Ano, tak to je vlastně akronym, čili zkratka lesba, gay, bisexuální osoba a transgender osoba. A to plus znamená, že to tím nekončí, protože jsou tam samozřejmě i další lidé, kteří se identifikují jinak nebo se neidentifikují vůbec.
Děkuji. Co vás na této práci nejvíce baví?
Mě baví to, že je aktuální, že reaguje na aktuální společenské problémy, že je nějakým přínosem pro tu současnou společnost, protože v podstatě mě by strašně nebavilo dělat něco jenom do šuflíku nebo hodnotit něco, co se hodnotí už x let, ale přispívám tím k porozumění některých třeba společenských nebo psychologických procesů, které nám dlouhou dobu jako ve vědě vrtají hlavou.
Vy se také věnujete výzkumu. Čemu přesně svůj výzkum věnujete?
Tak Ten můj výzkum je dost interdisciplinární a úplně není možný ho, řekněme, zúžit jenom na jednu jedinou oblast, protože obecně mě zajímá vliv socioekonomických a sociokulturních faktorů právě na život neheterosexuálních lidí ve společnosti a na jejich kvalitu života. A posledních několik let se můj výzkum v Národním ústavu duševního zdraví zabývá především působením takzvaného menšinového stresu na duševní zdraví a kvalitu života právě neheterosexuálních lidí. Jako relativně málo poznaného fenoménu, kterému potřebujeme detailněji porozumět, abychom chápali, jaký je vlastně vztah mezi nějakou společností, nějakými, řekněme, podmínkami té společnosti a právě lidmi, kteří v ní žijí.
I k termínu menšinový stres se dnes ještě dostaneme. Sám už jste zmínil termín neheterosexuální. Jak se liší od termínu homosexuál a koho tedy zahrnuje?
Tak to je velmi důležitá otázka, protože termín homosexuál je vlastně označení nějaké osoby, která má vlastně nějaké vlastnosti, které jí byly určeny na základě nějak dobového medicínského diskurzu. Nějakým způsobem medicína definovala tento pojem. Sahá to vlastně ke konci 19. století, respektive ona ta historie toho pojmu by byla složitá, protože vlastně ho vynalezl v podstatě novinář, jo, ale nebudu zacházet do takových detailů. Termín neheterosexuální není podstatným jménem a tím bych vlastně už udělal základní odlišení. Je to označení pro skupinu osob, které z nejrůznějších důvodů nemůžeme definovat nebo se sami nedefinují jako heterosexuální. A proto v podstatě je velice široká a poskytuje prostor i proto, aby jsme do ní zahrnuli osoby, které nejsou jenom LGB+, protože my musíme vědět, že vlastně sexuální identitu přijímá jenom určitá část neheterosexuálních lidí, ale lidé mohou neheterosexuální být i bez toho, aniž by měli tu svoji nějakou identitu. Mohou se neheterosexuálně chovat, mohou neheterosexuálně cítit, ale nemusí mít tu potřebu se tak identifikovat. A proto tenhle pojem je vlastně inkluzivní. Má zahrnovat co největší množství lidí.
O kolika lidech v České republice se tak bavíme?
To je zase velice zapeklitá a složitá otázka, protože ta otázka toho zastoupení vlastně neheterosexuálních lidí ve společnosti je za A dlouhodobá a za B je vlastně špatně pokládaná, protože vychází z předpokladu, že ve společnosti můžeme udělat nějaké rozškatulkování, že jedni patří do jedné skupiny, druzí do druhé skupiny. V podstatě už ten pojem neheterosexuální je určitým způsobem kritický k tomu jednoduchému rozdělování, protože naše současné poznání sahá vlastně až do bodu, kdy si uvědomujeme, že není možné lidi rozškatulkovat. Není tady prostě člověk, který by byl nějak heterosexuální, nějak homosexuální, nějak bisexuální, ale tady je celá škála různých vzájemně se prolínajících vlastně aspektů, které ovlivňují tu sexualitu a tato slova nám pouze přibližují tu realitu, ale nejsou pestrá. A abych odpověděl na tu vaši otázku, takže záleží na to, jak bychom to definovali, tu skupinu. Pokud ji budeme definovat široce, například tak, že do ní zahrnujeme všechny lidi, kteří pociťují tu atraktivitu ke stejnému pohlaví, pociťují zároveň ty pocity, nějaké touhy, nebo se sexuálně chovají se stejným pohlavím a genderovou identitou, popřípadě se teda identifikují a všechny tyto zahrneme, tak se můžeme bavit v dané společnosti až o 10% lidí. Pokud to zúžíme jenom na tu identitu, tak se budeme bavit třeba, řekněme, o 2% lidí. Pokud se budeme bavit o chování, tak tam budeme mít třeba nějakých 6%. Ale u nás v tuto chvíli nemáme výzkum, který by toto jasně stanovil a proto tyto, řekněme, tato čísla, která jsem teď zmínil, vychází z nějaké mojí rešerže zahraniční literatury a je nějakým průměrným číslem. Jsou prostě odhadem.
Děkuju za objasnění. Kdy si člověk začíná svou sexuální orientaci uvědomovat?
Tak To je moje oblíbená otázka, protože ona, i když je do určité míry už otázkou, která třeba může přesahovat čistě sociální realitu toho pohlaví, protože k tomu, abyste si začali uvědomovat vlastní sexualitu, tak už potřebujete mít rozběhlé nějaké procesy toho dospívání pohlavního a tak dále. A to je věc, která spadá například do sexuologie. Ale z výzkumů, které se dělají různě po celém světě, kde řekněme, si stanovíme nějaké milníky, jako například milník, kdy si poprvé uvědomíme vlastní sexuální odlišnost, kdy si poprvé tuto odlišnost nějak pojmenujeme a kdy se třeba poprvé takzvaně vyautujeme někomu dalšímu, tak z těchto vlastně milníků můžeme říci, že to vlastní uvědomění, a zase u nás jsme to neměřili doposud, respektive můj výzkum, který aktuálně vyhodnocujeme, toto měřil, ale čísla vám ještě říct nemůžu, ale ze zahraničí víme, že to uvědomění může být, řekněme, kolem 12. roku u chlapců, je mírně později u dívek, což je zajímavější, řekněme kolem 14. roku. Tady hovořím o datech, která máme dostupná například z Nového Zélandu, ale jiný výzkum, který byl zajímavý a byl proveden také v zahraničí, zase poukazoval na to, že tato hodnota, to číslo se velice mění s věkem, respektive čím mladší jsou lidé, čím víc je ta společnost vyspělá nějak a informace jsou dostupné a je to méně stigmatizované celé, tím dříve si lidé tu svoji sexualitu uvědomí. Takže třeba velice zajímavý výzkum, který provedl výzkumný tým Dunlopa v zahraničí, teďka nevím, jestli to bylo ve Spojených státech, ale pamatuju si autora, zjistil, že nejstarší ženy v rámci jeho výzkumu si uvědomily vlastní sexuální orientaci někdy kolem 27 let poprvé, nebo respektive poprvé si jako definitivně řekli, ano, nejsem heterosexuální, ale nejmladší ženy v tom vzorku už v 16 letech. Jo. Takže vidíme, že se tahle ta vlastně věková hranice snižuje a je to trend, který sledujeme a očekávám ho i v rámci našeho výzkumu.
Jak dlouho potom trvá, než dojde ke coming outu?
To je moje taková jako kdyby výzkumná otázka, protože ona souvisí hodně s tím menšinovým stresem, protože vy si poprvé uvědomíte, že nejste nějak jako v souladu s tím heteronormativním očekávání té společnosti, která od každého automaticky očekává, že bude heterosexuální, což je vlastně samotná podstata potřeby coming outu. Takže řekněme, že tohleto někde bude ve 12 letech třeba u chlapců, ale pak to první nějaké vyjádření se druhému může být až kolem třeba 22. roku. Takže máme tady třeba 10 let mezi tím, jo? Což by byla nějaká odpověď na tu vaši otázku. A moje otázka je pak, zdali například toto období není zbytečně dlouhé, zdali není zbytečně stresující, co můžeme udělat pro to, abychom ho zkrátili.
Jak vnímá česká společnost jinou sexuální orientaci?
Česká společnost o sobě velice ráda hovoří jako o tom, že je tolerantní. A já bych vlastně s tím hodnocením toho, že je tolerantní, čili v češtině snášenlivá, čili ochotná snést někoho jako kdyby druhořadého, protože to vždycky toleruje někdo, někoho, kdo je v nižším postavení, tak já si myslím, že s tím se dá souhlasit. A ve značné míře je apatická a nezajímá se o situaci LGBT lidí, neheterosexuálních lidí obecně. Myslím si, že to není úplně jako kdyby špatné u nás, protože v podstatě, kdybychom něco udělali s tou apatií, s tím nezájmem, tak se možná můžeme velice rychle dostat někam na přední příčky, ale v současnosti, když bychom měli vzít nějaká čísla, jenom 1/3 Čechů a Češek zná nějakého LGBT člověka a 2/3 by neměly problém například s tím, aby měli homosexuálního souseda. Ten pojem jsem použil, protože takto je ta otázka položena v rámci Centra výzkumu pro veřejné mínění. U nás se za posledních 14 let v oblasti práv a situace LGBT lidí vůbec nic nestalo. Před 14 lety vstoupil v platnost v minimálním provedení zákona o registrovaném partnerství a od té doby celá řada zemí na západ od našich hranic přijala velmi progresivní zákon zákony, zrovnoprávnila manželství, zpřístupnila adopce a tak dále a tak dále. A my jsme zůstali stát a z tohoto pohledu, kdyby jsme se podívali na situaci Česka v kontextu například celé Evropy, jsme někde v nějakém šedém průměru.
Pojďme se teď přesunout k duševnímu zdraví osob žijících s HIV. Většinu z nich tvoří neheterosexuální muži. Proč je tomu tak?
Ano, já epidemii HIV u neheterosexuálních mužů pojmenovávám pojmem syndemie, protože v podstatě pojem syndemie, který zavedl lékařský antropolog Meryl Singer, hovoří o tom, že tady máme synergii epidemií, čili proto syndemie. Je to z mnoha důvodů. Ona, ta syndemie, pracuje s kombinací interakcí nějakých faktorů, zhlukováním nějakých problémů a přítomností sociálních faktorů. To znamená, pokud my máme například u neheterosexuálních mužů, kteří samozřejmě ze své biologické podstaty, jejich vlastní sexuality, častěji vlastně praktikují anální sex. A pokud z biologické podstaty anální sex je 20-násobně vlastně efektivnějším prostředkem přenosu toho viru, tak tady máme 20-násobné znevýhodnění v ohledu toho, jak se ten virus může šířit v té dané subpopulaci. Pak tu máme faktor toho, že protože tato epidemie vlastně se velmi efektivně šíří právě v té subpopulaci neheterosexuálních mužů, tak vlastně ta nějaká základní epidemiologická nálož, ta základní nějaká infekce, ta úroveň tam je a tudíž se efektivněji v té subpopulaci šíří navzdory tomu, že například neheterosexuální muži, gayové, bisexuálové častěji používají kondom než heterosexuálové, častěji chodí na testování než heterosexuálové, ale přesto to nemůže vykompenzovat to jejich znevýhodnění, které je založené na tom, že vlastně ta jejich přirozenost, ta přirozenost toho vlastně homosexuálního styku je větší zranitelností vůči tomu viru, který na té subpopulaci se efektivněji vlastně šíří. A pak tu máme ty nejrůznější sociální faktory. Já velice rád používám příklad toho, když si uvědomíme, jaké příležitosti má třeba 17-letý kluk k tomu, aby šel na rande se svým přítelem. Může mít stejnou příležitost seznámit třeba rodinu s tím svým přítelem, má větší nebo stejnou nebo porovnatelnou kontrolu nad tím, kde budou mít spolu třeba první sex. Třeba to vlastně vůbec nemůže být doma. Kde venku by to mohlo být, nebo kde někde by to mohlo být. Jsou v těch místech, kde by třeba ten první sex realizoval plně pod kontrolou věci jako přítomnost kondomu, přítomnost lubrikantu, nebo vlastně, jestli tam nehrajou roli nějaký faktory typu nebudu mít pod kontrolou to, jestli mi třeba partner neuteče potenciálně, když budu mít víc otázek a tak dále. Takže toto všechno ovlivňuje nějak to šíření, tu efektivitu. A pak tu máme samozřejmě stigmatizaci, pak tu máme samozřejmě vliv a dostupnost informací a služeb o bezpečném sexu mezi muži. Musím říct, že bych chtěl najít školu například, která informuje své žáky a žákyně o tom, jak má probíhat bezpečný sex mezi muži nebo mezi ženami, jaké jsou správné praktiky přípravy na sex. Domnívám se, že není běžně obsahem sexuální výchovy, navzdory tomu, že tyto informace jsou klíčové k tomu, aby mohl ten sex probíhat bezpečně. Takže tohle všechno pak hraje dohromady a samozřejmě v tom hraje roli i nedostupnost některých služeb, relativně málo specifických služeb, relativně malá dostupnost nějakých moderních forem prevence a tak dále a tak dále.
Neheterosexuální lidé jsou častěji ohroženi duševními poruchami, závislostmi či sebevraždou. Máme nějaká čísla, jaké procento neheterosexuálních lidí je ohroženo, kolik je závislých?
Tak otázka vlastně duševního zdraví neheterosexuálních lidí by měla být vždycky kladena do spojitosti s těmi příčinami, protože žijeme v době dezinformační, žijeme v době, kdy si lidi mezi velice lehce udělají zkratku nějakou, a proto bych chtěl určitě zdůraznit, že vyšší vlastně výskytu duševních problémů mezi neheterosexuálními lidmi není způsobeno tou neheterosexualitou těch lidí, ale je způsobeno působením faktorů, které jsou sociálně založené, jako například stigmatizace nebo menšinový stres. Ta čísla U nás vám říct přesně nemůžu, protože my musíme vlastně vidět od základního problému. My nevíme, kolik je neheterosexuálních lidí, protože můžeme stanovovat pouze nějak relativně. A pokud bychom hovořili v relativních hodnotách, tak v podstatě na základě mezinárodního výzkumu a už z části i českého můžeme říci, že ta duševně zdravotní vlastně nemocnost nebo respektivně přítomnost duševně zdravotních problémů je zhruba dvojnásobná v neheterosexuálních populacích s tím, že ještě u té neheterosexuální populace je potřeba hovořit o dalších podskupinách. Jinak je to u gejů, jinak je to u lezeb, jinak je to u bisexuálních lidí. Ti bývají vlastně nejpostiženější tou skupinou, protože o bisexualitě se běžně nehovoří. Hovoříme o lesbách a gejích, ale na ty bisexuální osoby se velice často zapomíná, což je zase velmi důležitý faktor. A pak je tady skupina, která se nijak neidentifikuje, ale je neheterosexuální a zase tam může mít nějaké specifika. Takže na tyto skupiny bychom neměli zapomínat. Hovořila jste o sebevražednosti. Sebevražednost je z mého pohledu jedním z nejvýznamnějších problémů vlastně neheterosexuálních lidí. Mezinárodní čísla hovoří velmi jasně a velmi nekompromisně, minimálně trojnásobně vyšší ta sebevražednost tam bude. Potom nezapomeňme na to, že všechna čísla, která máme v ohledu běžného vlastně zastoupení duševně zdravotních problémů v obecné populaci, takzvaně prostě čísla z těch běžných výzkumů, jsou vždycky čísla na nějaké z mého pohledu nijak nediferencované populaci. To znamená, to je populace, do které už je zahrnutá určitě i ta LGBT populace. Nicméně, protože se na to ty vlastně autoři těch výzkumů běžně neptají, tak oni jsou tak nějak neviditelní v rámci těch výzkumů. To znamená, i toto srovnání s nějakým, řekněme, běžným výskytem těch onemocnění v rámci běžných populací z mého pohledu je trochu zavádějící, protože my ho nemáme očištěné od vlastně toho vzorku, který pak s ním srovnáváme.
Co všechno má na větší výskyt těchto onemocnění u neheterosexuálních lidí vliv?
Tak tam já se specificky zaměřuju na takzvaný menšinový stres, což je v současnosti nejrozšířenější a nejkomplexnější vysvětlující rámec. Protože my můžeme v rámci výzkumu najít celou řadu různých asociací, různých korelací. My můžeme zjistit, co s čím souvisí, ale to ještě neznamená, že to jedno to druhé způsobuje. A proto ten výzkum v oblasti vlastně té kauzality, které ovlivňují to duševní zdraví neheterosexuálních lidí, skutečně probíhá velmi intenzivně, probíhá určitě už od 90. let velmi intenzivně. A ten menšinový stres je právě nejnadějnějším kandidátem, který vysvětluje nějakou relativně velkou část té větší zátěže duševně zdravotní, ale zcela jistě nám nevysvětluje 100% všechno. A co to ten menšinový stres je? Všichni lidi se setkáváme se stresem. Jo, stresory jsou nějaké prostě faktory, ať je to fyzikální faktor typu moc velký horko, moc velký teplo, nebo že se nám špatně dechá, až po faktory typu kolega je na mě ošklivej, zrovna jsem se rozvedl a tak dále. A až po faktory, které vlastně, se kterými se nesetkávají všichni, ale setkává se s nimi jenom menšina. A to je právě ten nějaký menšinový stres. Přičemž specificky u neheterosexuálních lidí je ten menšinový stres zajímavý v tom, že když si vezmete nějakou menšinu, já nevím, třeba si vezmete handicapované osoby, nebo si vezmete etnickou menšinu, nebo si vezmete náboženskou menšinu, tak všechny tyto skupiny mohou čerpat sociální oporu ze strany svých blízkých, protože vlastně oni s nimi mohou soucítit, oni je poznají, mohou nějak vlastně čerpat tu pomoc. Kdežto neheterosexuální lidé jsou neviditelní velmi často i pro svoji vlastní rodinu a nečerpají z ní vlastně vůbec tu sociální oporu, protože nám z výzkumu jasně vychází, že v podstatě největší strach z nepřijetí můžeme mít z té strany vlastní rodiny. A i vlastní rodina vždy, prakticky vždy, očekává, že její dítě bude heterosexuální, protože stejně heteronormativní jako většina společnosti. A tak ten menšinový stres u neheterosexuálních lidí je opravdu opodstatněným problémem a specifickým problémem. A já bych řekl, že pokud bychom ho chtěli nějak rozebrat a rozumět mu víc, tak se podívejme na tři úrovni. Jedna úroveň je celospolečenská, řekněme kulturní nebo institucionální nebo právní. Prostě taková úroveň, která říká, jaké zákony v zemi jsou, vztahují se na tuto menšinu nebo nevztahují, takže například to, jestli máme registrované partnerství nebo rovnoprávné manželství, jestli máme antidiskriminační zákon, jestli máme možnost adopcí a tak dále. Toto všechno jsou nějaké právní normy, které v podstatě vylučují, stigmatizují jednu skupinu a tu druhou skupinu nějakým způsobem privilegují.
Mohli bychom přidat ještě, co bychom zařadili do této skupiny právě pro osoby žijící s HIV?
Určitě. Osoby žijící s HIV jsou menšinou, která je ještě v rámci té menšině. Takže vlastně my jsme si řekli, že neheterosexuální lidé a zvláště muži jsou skupinou, která je nejčastěji v podstatě postižená tím šířením toho viru. U nás 9 z 10 nově nakažených jsou muži a většina z těch mužů jsou muži, kteří se nakazili při homosexuálním styku. Když vyjdeme z tohoto, tak pak se na ně můžeme podívat jako na menšinu v rámci menšiny. Čili například zákony, které by se týkaly osob žijících s HIV, jsou zákony týkající se informační povinnosti, zákony, které se týkají dostupnosti různých služeb, zákony, které ovlivňují například dostupnost specifických typů prevence, preexpoziční profilaxe, postexpoziční profilaxe. Takže to je nějaká ta institucionální úroveň. Jo? Všechno, o čem hovořím, se dá aplikovat vždy i na tu podskupinu osob, které žijí s HIV, protože když odejdu vlastně z té zákonné úrovně a půjdu na mezilidskou úroveň, jako druhou nějakou úroveň mezi vlastně, kterou zkoumáme v oblasti menšinového stresu, tak budeme hovořit o vztazích mezi lidmi, o diskriminaci, o zkušenostech s nějakým násilím z nenávisti, budeme hovořit o šikaně ve škole, budeme hovořit o nějakém konfliktu na pracovišti, budeme hovořit o vlastně třeba i štěbetání, různých nadávkách a podobně v rámci nejrůznějších kolektivů. A to se týká jak obecně LGBT lidí, neheterosexuálních lidí, tak samozřejmě i osob žijících s HIV, protože oni můžou čelit specifickým vlastně typům nesnášenlivosti a nenávisti nebo vyloučení v rámci těch různých pracovišť nebo v rámci různých kolektivů nebo různých sociálních skupin. No a ta třetí úroveň toho menšinového stresu, ta nejrafinovanější, ta je na úrovni jednotlivce, na úrovni té konkrétní osoby, kdy my vlastně všechno tohleto, o čem jsme se bavili, jak o těch kulturních, sociálních normách, zákonech, vztazích mezi lidmi, nějak vstřebáváme, nějak v tom socializujeme, vyrůstáme tom a vnímáme to. A tudíž někteří lidé mohou vlastně zvnitřnit tu nějakou homonegativitu, tu heteronormativitu té společnosti a třeba si vůbec nedovolí mít možnost prožívat vlastní sexualitu. Že si jako kdyby řeknou, no ale já vlastně nemám s nikým mít možnost mít sex, je to vlastně něco špatného, jo, třeba a tak dále. A to je zvnitřněná nějaká homonegativita. V ohledu HIV pozitivních samozřejmě, pokud se začne člověk hluboce obviňovat za to, že to je nějaká jeho vina, nebo že najednou vlastně nemá nárok na to mít sex například, nebo že sex může mít pouze s osobami, které jsou taky pozitivní a podobně, a vlastně začne se tímhle způsobem nějak stigmatizovat, tak samozřejmě hovoříme zase o dalších specifických menšinových stresorech. Další dva ještě podstresory na té osobní úrovni, skrývání vlastní sexuální identity nebo orientace, nebo skrývání právě toho HIV statusu a očekávání, že nás druzí budou vlastně odmítat, že nás nepřijmou právě na základě toho, jací jsme. A to je vlastně balíček menšinového stresu, který pak nahlodává naše fungování našich běžných psychologických procesů, který může vytvářet nějaký dodatečný tlak, dodatečný vlastně nárok na naše psychologické prostředky a ty psychologické prostředky se pak mohou vyčerpat díky působení tady těchto všech faktorů. A jakmile se vyčerpají, tak přestáváme být odolní vůči sklonům k rozvoji různých duševně zdravotních problémů a proto můžeme být zranitelnější vůči právě například úzkostem, depresivním poruchám, ale i dalším problémům, které ve výsledku například skrz nadužívání návykových látek nebo skrz nějaké vlastně už kognitivní změny, vysokou míru pesimismu, mohou vést až k sebevraždě.
Co by mohlo vést ke snížení tohoto menšinového stresu?
Výzkum ukazuje jasně, že když si vezmeme ty tři úrovně a začneme od zhora, od těch institucí, od zákonů, tak opravdu nejefektivnější, nejjasnější a velmi účinná jsou zákonné změny. Máme empiricky doloženo, že země, které zavedly zákonné změny, například zrovnoprávnili manželství, zavedly antidiskriminační legislativu a tak dále. Máme výzkumy ze Švédska, máme výzkumy ze Spojených států, ukazují, že toto vedlo ke snížení duševně zdravotní nemocnosti v té části neheterosexuálních lidí. Zároveň to ale vede i k tomu, že když vy snížíte stigma, když vy snížíte nějaké vyloučení, snížíte duševně zdravotní nemocnost, tak já se vrátím k tomu pojmu syndemie, kdy to HIV se třeba efektivněji šíří u těch mužů nejenom kvůli těm biologickým faktorům, ale i kvůli tomu, že když je osoba stigmatizovaná, působí na ní menšinový stres, je obecně pod větším tlakem, pod větším vlastně stresem, tak může vést k impulzivnější sexualitě, může vést k sexualitě, která vlastně není tak bezpečná potom z hlediska té kontroly, může vést k sexualitě pod vlivem návykových látek, to je fenomén takzvaného chemsexu. A tady už můžou být vlastně narušeny základní otázky související s kontrolou nad sexem, s tím konsentem, s tím souhlasem a tak dále. A to všechno pak může přispívat právě k efektivitě šíření toho HIV.
Vy už jste tady zmínil pojem stigmatizace. Kde se stigmatizace neheterosexuálních lidí a osob žijících s HIV vzala? A vyvíjí se nějak v průběhu let?
Stigmatizace, když bychom jenom úplně lehoučce si ji definovali, je nějaké vylučování jedné skupiny na základě nějakého jejího rysu, ať již domnělého nebo skutečného, snižování její hodnoty ve vztahu k nějaké druhé skupině. Minimálně od doby, kdy jsme o neheterosexuálních lidech nebo nejdříve například o homosexuálních lidech a podobně začali ve společnosti nějak hovořit, tak jsme o této skupině vždy hovořili jako o skupině, která je méně hodnotná, než je ta skupina většinová. Dodnes se politických diskuzí někteří politici nebrání používání prostě pojmů, které jednoznačně privilegují tu skupinu heterosexuální a nějakým způsobem stigmatizují, byť možná bezděčně, tu skupinu neheterosexuálních lidí. Ta stigmatizace se vyvíjí samozřejmě v čase. My to vidíme i na těch číslech, kdy opravdu dříve se ti lidé, řekněme, vyrovnávali s tou svojí sexuální odlišností nebo měli šanci ji porozumět v mnohem vyšším věku, než v současnosti, kdy máme víc informací k dispozici a existují různé podpůrné skupiny, různé organizace. A vlastně pro mnohé lidi, kteří rádi stigmatizují nebo nepřímo stigmatizují tím, že by rádi vylučovali například veškeré konverzace o neheterosexuálních lidech, nebo jsou na ně citliví, nebo mají pocit, že je věnováno této skupině příliš pozornosti a podobně, co jsou takové nepřímé formy té stigmatizace, tak pro tuto skupinu lidí. Tady existuje vlastně celá řada mediálního prostoru, kde se mohou najít a v současnosti to stigma se vyvíjí a já si myslím, že se určitě jako kdyby zmenšuje, protože navzdory tomu, co vidíme, co se děje například v okolních zemích a tak, ten nějaký jakýsi domnělý konflikt mezi tím tradičním, co tak bývá velice často nějak skloňováno právě v protikladu s tím přijetím té rozmanitosti, přijetím toho vlastně, jaký ten člověk je, tak se zvyšuje ta informovanost lidí a myslím si, že slábne takové to vylučování úplně, protože logicky lidé, kteří neměli doteď prostor v té společnosti, tak v ní najednou začínají být vidět a zároveň pokud strádají na úrovni například legislativy, zákonů nebo nějakých norem, tak si vlastně skrz tu pozornost říkají o ta práva.
Můžeme se setkat i se stigmatizací skupiny lidí žijící s HIV ze strany zdravotníků?
Samozřejmě. Zdravotníci jsou lidé jako všichni ostatní. Všichni lidé máme sklon k tomu, abychom měli nějaké předsudky. Specificky v oblasti HIV se ta stigmatizace vyvíjela velmi svévolným a velmi prostě rafinovaným způsobem, protože když si uvědomíme a v současnosti v důsledku působení té pandemie COVID vidíme, co dělá se společností to, když na nás útočí neznámý patogen. Když se vrátíme do poloviny 80. let, tak velkou část světa zasáhla pandemie HIV, neznámého patogenu. Tou dobou nebylo jasné, co způsobuje onemocnění AIDS, protože to bylo to onemocnění, které bylo tou epidemií a až teprve později se zjistilo, kdo je jeho původcem a jakým způsobem vlastně ničí ten imunitní systém osob. A protože se velmi efektivně šíří právě mezi neheterosexuálními muži, tak od začátku byla zatížena celá ta jeho epidemie různými předsudečními názory, kdy byli obviňováni ti muži z toho jeho šíření, byly užívány typicky stigmatizující pojmy jako promiskuita mužů nebo jejich nějaká nezodpovědnost. A právě skrz tyto pojmy vzniknul nějaký názor na tuto skupinu, která z mého pohledu je skupinou nejzranitelnější, skupinou, která velmi vlastně nešťastně je postižená tímto virem a je to skupina, které bychom měli chtít co nejvíce pomoci, abychom zabránili tomu šíření, protože ona je vlastně tím tou kořistí toho viru, efektivní kořistí, řekněme. A když se vrátím k těm dnešním zdravotníkům, tak zase, kolik je těm lidem, v jaké fázi svého kariérního života se setkali s propuknutím toho viru a jakým způsobem se vyvíjely jejich přístupy, jejich vlastní postoje. Jsou to jenom lidé a mezi celou řadou různých lidí se samozřejmě najdou lidi, kteří jsou více předsudeční, kteří třeba stále budou skloňovat otázky a výroky typu nezodpovědnost, promiskuita. A pak tu budeme mít samozřejmě osoby, které jsou daleko osvícenější a budou prosazovat moderní formy prevence, jako například preexpoziční profilaxi, díky níž je možné zabraňovat šíření viru i v preventivním módu, nebo budou informovat svoje klienty o nulové nebo takzvané nedetekovatelné virové náloži, čili o tom, že jejich sex s partnery i bez kondomu za předpokladu, že mají tuto virovou nálož na nule, není nebezpečný, a to jsou všecko velmi důležité vlastně destigmatizující významy.
S čím ti to lidé nejvíce bojují, kdybychom to mohli nějak shrnout?
S nepochopením, s vyloučením a právě se stigmatizací. Když bych u té stigmatizace konkretizoval, tak je to například stigmatizace formou nedostupnosti stejné úrovně péče. Například u stomatologů nebo například i praktických lékařů. Z nějakého výzkumu, který prováděla Česká společnost pro AIDS pomoc, a já jsem měl tu možnost se podívat na její výsledky, snad vyplynulo, že pouze dvě třetiny osob žijících s HIV mají svého praktického lékaře. Pro mě šokující číslo, myslím si, že jsme měli dělat maximum pro to, aby bylo zvýšeno, protože tady je vidět, že může v této skupině selhávat byť primární zdravotní péče. Potom je to samozřejmě i takové to odmítnutí té menšiny v rámci menšiny. Čili myslím si, že i vztahy mezi širokou LGBT komunitou a právě HIV pozitivními nebo osobami žijící s HIV by mohl být větší zájem o celou tu problematiku. Nemuselo by to být tak jako nějak zbytečně vylučováno, jako toto je téma pouze otázky nějaké zdravotní nebo sexuální výchovy nebo nějakých specifických pořadů, ale je to téma, které se týká vlastně každodenního života a každodenního styku mezi různými lidmi.
Co může pro destigmatizaci udělat každý z nás?
Můžeme se zajímat víc, můžeme si přečíst o nových vlastně poznatcích, protože většina z nás se setká s informacemi o HIV možná tak na základní škole, pak na střední škole. Ti, kteří nestudují gymnázium, se už moc v těchto oblastech dál nevzdělávají a většina pak nemá potřebu se dále vzdělávat. Čili vědět o tom, že v současnosti existuje velmi efektivní léčba, že existuje prevence, že tu máme celou řadu možností, jak zlepšit i ten pohled na osoby žijící s HIV ve společnosti. Stejně tak můžeme mít zájem na tom, aby ta vlastně na důkazech založená věda, která nám dnes jasně říká, co lze dělat, nebo jaká jsou rizika, nebo jaké jsou přínosy té, které formy vlastně prevence, nebo toho, kterého přístupu, tak my můžeme nějakým způsobem se zajímat a skrz to vlastně stimulovat zájem médií, aby o těchto věcech psali, protože to ve výsledku pak bohužel skrz média, skrz zájem společnosti vede k tomu, jestli se nějaké zákonné normy zavedou nebo ne. Protože když si uvědomíme, je to problém menšiny a pokud se o ten problém menšiny nebude zajímat většina, tak on vyřešen nebude. A na úrovni obecně menšinového stresu, ať již osob týkající se vlastně, kteří žijí s HIV nebo neheterosexuálních lidí, si myslím, že zase ta společnost by měla si víc uvědomovat, že tady ti lidé jsou. A jedna věc je zkusit zjistit, jestli v mém okolí není někdo, kdo je LGBT. Protože ono, já bych jako dal skoro ruku do ohně za to, že všichni v okolí někoho máme, ale možná to ne všichni teda vědí. A nějak to jako převést do reality toho, aby se o to zajímali třeba i naši volení zástupci. Protože jsou tu některé nedostatky, které by se mohly napravit, jako například manželství pro všechny, ale jaksi není politická vůle to prosadit.
S tím souvisí už moje dnešní poslední otázka. Jaká je vaše představa o této oblasti do budoucna?
Já si myslím, že postupně směřujeme od úrovně tolerance, čili nějaké snášenlivosti, k úrovni akceptace, čili k přijetí toho, že mezi námi žijí lidé. Nyní se ocitáme v nějakém turbulentním období překonávání různých dezinformací, různých vlastně nepochopení, kdy často ta pomyslná většina má pocit třeba, že je nějak upozaďována nebo že té pozornosti není tolik věnováno. Byť je to důsledek toho, že ta většina žije ve společnosti, která je pro ní vytvořena. A ta menšina se může zdát hlasitá proto, protože volá v podstatě po stejných právech, po stejných příležitostech, ale ještě jich nedosáhla. Takže v tomto ohledu já vidím cestu postupně k té integraci, protože nejsem toho názoru, že LGBT lidé touží po nějaké pozornosti. Oni touží potom dosáhnout svých práv a integrovat se do té společnosti, ve které by mohli normálně fungovat. A například osoby žijící z HIV si určitě budou přát, aby nejenom samozřejmě vznikla časem vakcína a bylo možné zcela vyléčit vlastně ten pozitivní status, ale že budou žít ve společnosti, ve které budou akceptováni jako běžní lidé, kteří žijí s nějakým chronickým onemocněním, podobně například jako lidé s vysokým krevním tlakem nebo s cukrovkou a že nejsou pro druhé za žádných okolností nebezpeční.
Mockrát vám děkuju. Děkuji, že jste nám přiblížil termíny, jako je neheterosexuální člověk, menšinový stres a pomohl nám tak porozumět faktorům, které působí například na duševní zdraví osob žijící s HIV.
Děkuji vám za pozvání.
Děkuji mnohokrát i vám, našim posluchačům, že dnes opět posloucháte Luno podcast. Dnes se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, Facebooku a podívat se také můžete na naše webové stránky, kde najdete různé infografiky, videa a užitečné informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. Potkat nás můžete v současné době zejména online, na veřejných webinářích či diskuzích. Pokud se vám naše práce líbí, můžete nás podpořit přes platformu Darujme.cz anebo nákupem na našem charitativním e-shopu. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes tento podcast opět natáčíme. To už je ode mě pro dnešek vše. Loučím se s vámi a těším se při poslechu dalšího podcastu. Mějte se krásně a myslete na své zdraví.